Jurnal de credință.
Chiar când m-am născut, medicii au avut niște dubii cu privire la sănătatea mea și mami, fiind foarte tânără, s-a speriat, nu a apucat să cerceteze mai departe. Erau niște semne minore care ar fi putut fi considerate simptome ale acestui sindrom, dar ea s-a speriat foarte mult. Și în momentul ăla, când a văzut după ce a plâns mult, mult, până s-a desfigurat, a zis ea, tatăl i-a zis, mai orice ar fi copilul nostru, Dumnezeu ne l-a dat, hai să ne rugăm pentru ea. Asta i-a zguduit mult pe părinții mei și i-a determinat să se roage în felul următor, fără să știe, cred, ce făceau. Au spus, Doamne, dacă copilul nostru va fi sănătos, noi îl vom pune deoparte pentru tine și vrem să fie copilul tău. Și eu cred că ăla a fost momentul în care Dumnezeu a început să lucreze și la viețile lor. Și Dumnezeu este foarte credincios.
Dumnezeului din ceruri, Dumnezeul care este credincios, a ales să-și dedice întreaga viață invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Eu sunt Daniela Delibaș, vă salut cu bucurie la debutul acestei noi ediții a emisiunii și vă invit să o cunoașteți astăzi pe Iulia Mănescu. Ea este o tânără originară din județul Bihor, în vârstă de 26 de ani și pasionată de Dumnezeu. Nu spun cuvinte goale atunci când fac această declarație și vă veți convinge și voi de acest lucru. Iulia, așa cum ați auzit la debutul acestei ediții, a fost închinată Domnului încă din primele zile de viață de către părinții ei. Doctorii i-au informat la naștere că fetița lor, primul rod al iubirii dintre cei doi, este foarte bolnavă, având sindromul Down. O veste teribilă, dar care pe acești părinți care merită aprecierea, i-a pus pe genunchi. Astfel, viața Iuliei a luat o turnură specială, despre care veți afla în minutele următoare. Iulia Mănescu este invitată astăzi la Jurnal de Credință. O salut cordial și o invit să ne spună pentru început cine este ea, Iulia Mănescu, ce pasiuni are și cum a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în mod personal.
Iulia Mănescu este o tânără de 26 de ani, adică eu. Provin din județul Bihor, dintr-o comună, Avramiancu, dar am locuit la Timișoara, unde am profesat ca și designer de interior, designer ambiental. Eu consider că întotdeauna poporul lui Dumnezeu trebuie să fie cap și nu coadă și dacă în general s-a format o impresie despre misiune și anume faptul că în misiune merg doar cei care nu au altceva mai bun de făcut, Dumnezeu ne arată că El poate să lucreze și va lucra prin oricine se pune la dispoziția Lui. Cu multă pregătire sau cu puțină, Dumnezeu în momentul în care te trimite în misiune te echipează cu tot ce ai nevoie ca să faci față și ca să faci o lucrare desăvârșită prin El. Asta e un lucru extraordinar.
La dispoziția ta, chiamă-mă, te voi asculta, sunt aici, la dispoziția.
Faptul că eu am lucrat ca designer ambiental până la vârsta de 26 de ani a fost o pregătire pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viața mea chiar pentru misiune. Adică Dumnezeu ne învață să folosim toate experiențele noastre pentru lucrarea Lui. Sunt convinsă, n-am pierdut nimic. Etapele acestea sunt necesare.
În ce sens te-a ajutat pregătirea pentru designer ambiental în ceea ce faci acum în Namibia?
M-a ajutat în primul rând că am lucrat foarte mult cu oamenii și intrând în contact cu oameni din toate naționalitățile posibile, am văzut ce înseamnă să le vorbești despre Dumnezeu unor oameni atât de diferiți. Apoi, prin faptul că Dumnezeu mi-a pus pasiunea pentru frumos, pentru a face din un șantier, de a scoate un șantier la lumina unei clădiri finisate și care să formeze un ambient plăcut pentru cei care locuiesc și care să-i inspire, eu văd în același fel și lucrarea cu oamenii. Mulți oameni sunt încă în stadiu de șantier și eu am pasiunea să îi duc acolo în stadiu pentru care Dumnezeu i-a creat. Și cred că asta e o viziune pe care Domnul mă ajută să o aplic și în domeniul misiunii.
Ce satisfacții aveai atunci când lucrai pentru oameni și erai designer ambiental și ce satisfacții ai acum când lucrezi pentru Dumnezeu?
Când lucrăm ca și designer, aveam satisfacția de a ști că fac tot ce pot să fac în stadiul în care sunt, dar știam că este doar un stadiu și abia așteptam să trec la stadiul următor, care a fost misiunea pentru mine, a fost o dorință de o viață. Și vă dați seama, acum, fiind în misiune, nu se poate compara sentimentul de a vedea în sfârșit roade și roade bogate.
Așadar, a meritat să lași în urmă orice beneficiu financiar ce ți parvenea ca urmare a unei slujbe în acest domeniu de designer, de interioare, și să te implici în lucrarea misionară. Simți la fel?
Simt că atunci când eu am încetat să lucrez pentru banii mei, a început Domnul să lucreze pentru tot ce aveam nevoie. Mult mai mult. Și înainte a făcut-o, întotdeauna mi-a suplinit toate nevoile, dar Dumnezeu nu m-a lăsat nicio clipă să simt o trecere financiară. Deși, într-adevăr, când treci de la persoana care dă, care are bani ca să dea, la persoana care pentru lucrare trebuie să primească, e o lecție greu de dus, dar necesară. Și Dumnezeu face ca toate lucrurile să se facă pentru copiii Lui în demnitate și cu deplină frumusețe și purtare de grijă. Nu, n-am niciun regret, pentru că nu duc lipsă de nimic. Povestea merge mult înainte, când încă părinții mei erau credincioși ortodoxi, ca să zic așa. Chiar când m-am născut, medicii au avut niște dubii cu privire la sănătatea mea și asta i-a zguduit mult pe părinții mei și i-a determinat să se roage în felul următor, fără să știe, cred, ce făceau. Au spus: Doamne, dacă copilul nostru va fi sănătos, noi îl vom pune deoparte pentru Tine și vrem să fie copilul Tău.
Dar ce probleme medicale ai avut atunci când ai venit pe lume?
fără să fie un diagnostic clar pus, un medic, de fapt moașa și apoi un medic i-au spus mamei mele că am sindromul Down. Și mami, fiind foarte tânără, s-a speriat, nu a apucat să cerceteze mai departe. Erau niște semne minore care ar fi putut fi considerate simptome ale acestui sindrom, dar ea s-a speriat foarte mult. Și în momentul ăla, când a văzut după ce a plâns mult, mult, până s-a desfigurat, a zis ea, tata i-a zis, măi, orice ar fi copilul nostru, Dumnezeu ne l-a dat, hai să ne rugăm pentru ea. Și cred că ăla a fost momentul în care Dumnezeu a început să lucreze și la viețile lor. Și Dumnezeu este foarte credincios și tot prin ei a lucrat, fără ca ei să știe și în sensul misiunii. Tatăl meu mă punea, când eram în clasa 1, să exersez citirea pe o enciclopedie. Aveam un spirit de aventură și o sete de viață nemaipomenite și în momentul în care am văzut animalele din Africa, descrierea continentului african, mai ales șerpii și sentimentul ăsta de viață la maxim, a trezit în mine o dorință neconturată pe atunci de a ajunge să trăiesc așa, să ajung acolo. Dumnezeu m-a urmărit cu dragostea Lui, l-am cunoscut într-un mod foarte personal, independent de biserică, de orice propovăduire. Când am fost mică, s-au pocăit bunicii mei, apoi mami. Eu m-am botezat când am avut 13 ani, pentru că cei din biserica mea nu au mai putut să se opună unei hotărâri foarte puternice din partea mea de a-i sluji lui Dumnezeu. Și chiar ulterior s-a botezat sora mea, în urmă cu câțiva ani s-a botezat și tata. Și în tot acest timp vreau să vă spun că misiunea și dorința de a merge în misiune a început cu ascultarea unor misionari, mesajului unor misionari. Și atunci, înainte ca eu să decid că vreau să merg în misiune, am început să mă rog pentru misionari și am observat că pentru mulți așa a început conturarea căii de misionari, cu rugăciunea pentru ceilalți care sunt deja în misiune.
V-ați dorit Africa, dar cu siguranță Africa v-a surprins. Îmi imaginez că așa s-a întâmplat. Ce v-a oferit Africa?
Aș vrea să încep cu o scurtă mărturie despre cum am ajuns acolo, referitor chiar la ce ați spus dumneavoastră, că Dumnezeu răspunde dorinții inimii. Și este versetul acela în Isaia 32:8 care spune așa: dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Și noi fiecare avem o chemare de la Dumnezeu și misiunea fiecăruia este de a duce Evanghelia până la marginea pământului. Asta nu ține nici de kilometri pe care îi faci pentru lucrul ăsta, nici de țara în care te deplasezi. Poți să rămâi în țara ta, poți să rămâi în biserica ta, dar chemarea la misiune este pentru toți. În momentul în care am înțeles lucrul acesta, am încetat să mai caut alte semne, teoretic. O prietenă de-a mea s-a dus în Africa, am fost foarte cuprinsă de o gelozie sfântă, ca să spun așa, pentru faptul că Domnul cheamă pe alții și nu mă cheamă pe mine. Și vreau să vă zic că am așteptat un an semne de la Dumnezeu, timp în care m-am gândit cum să fac bani, m-am gândit cum să mă pregătesc ca să merg în Africa, am încercat să-mi fac tot felul de calcule în sensul ăsta și după un an am constatat că banii nu se strâng, pentru că ba se strica mașina, ba avea alții nevoie de bani și trebuia să-i dau. Tot așa.
Lucrai în această perioadă?
Da, lucram. Aveam și 2-3 joburi odată ca să strâng banii ăștia. Îmi plăcea să lucrez. Aveam așa o sete să lucrez.
Unul dintre aceste joburi era cu siguranță cel de designer?
Toate trei erau. De obicei aveam un job full-time, un job part-time și luam proiecte și pe lângă. Toate în domeniul meu. Da, vreau să vă spun, cu toată munca asta n-am strâns niciun leu și atunci când am văzut că nu se conturează nimic și nu-mi dă Dumnezeu niciun semn, mi-am zis, totuși, dorința aceasta atât de bună în inima mea de a-L sluji nu poate să fie numai de la mine. Inima mea nu e așa de bună să nască dorințe de genul ăsta, trebuie să fie de la Domnul. Și atunci m-am hotărât să-mi dau demisia, tot așteptând un semn de la Domnul, am zis, Doamne, uite, eu astăzi îmi dau demisia. Și după aia tu să-mi dai un semn bine, să-mi confirm că am făcut ce trebuia. Și Dumnezeu tot nu mi-a confirmat. Și vreau să vă spun că după aia am zis lui Dumnezeu, Doamne, uite, acum îl sun pe tate și zic că mă duc în Africa și tu să-l faci pe tati să accepte bine, că atunci o să știu eu că trebuie să mă duc în Africa. Și l-am sunat pe tati, tatăl meu care nu m-a refuzat niciodată și nu mi-a refuzat niciodată nimic, a zis, nici să nu te gândești. Și a încheiat discuția. Și atunci m-am rugat și am zis, Doamne, eu știu că dacă vreau să-l conving pe tata, pot să o fac. Da, eu vreau să-L convingi tu dacă e voia ta să merg acolo.
Nu ai renunțat nici după două semne puse înaintea lui Dumnezeu care nu s-au împlinit?
Eu sunt foarte încăpățânată în sensul ăsta. Știți când cred că toți oamenii au iubit pe cineva la un moment dat? Și când iubești cu pasiune pe cineva, nu renunți cu una, cu două.
Și în cazul tău este
și
Dumnezeu.
În cazul meu, pasiunea mea chiar e Dumnezeu, frumusețea Lui. Eu nu pot să renunț așa ușor. I-am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mă ignori toată viața, eu oricum altă cale nu aleg. Și m-am ținut de capul Lui, ca să zic așa, m-am ținut de capul lui Tata, Cel din ceruri. Și vreau să vă zic că seara m-a sunat tati, tata meu pământesc.
În aceeași zi?
În aceeași zi, fără să-i mai zic eu nimic. Și mi-a zis, tati, dacă vrei să mergi în Africa, du-te și tata îți dă și banii. A fost ceva extraordinar, mai ales că eu un an m-am gândit că n-am niciun leu. Și în momentul în care mi-am dat demisia, mi-am amintit că ai mei au pus într-un cont bani pentru nunta mea. Și în momentul ăla am zis, dar cum n-am eu bani? Am zis, lasă, îmi scot toți banii de nuntă și mă duc acolo, oricum n-am cu cine să mă mărit acum. Și da, Dumnezeu de multe ori vrea ca să ne deschidem și El să ne dea bani. El nu vrea să ne trudim noi atâta. Noi n-avem atâtea de făcut cât ne imaginăm că avem să facem. Ne trebuie numai să fim deschiși, să ne punem la dispoziția Lui.
În ce mod ți-ai lipit sufletul de această țară încât ți-ai dorit să te întorci?
Am fost așa de plăcut surprinsă să văd că în momentul în care am avut acolo, am ajuns acolo, fetele care fuseseră profesoare și înaintea mea au început să-mi explice diferitele metode prin care le explică matematica copiilor. Aș vrea să înțelegeți că școala noastră este o școală privată, dar care funcționează după toate reglementările statului. Deci primim de la guvern silabisul, curriculum pe care trebuie să-l urmăm. Însă copiii noștri sunt copii speciali, deoarece tribul Bushman este total diferit și total dezavantajat în comparație cu celelalte triburi.
În ce sens?
Copilașii care vin la școala noastră vin direct din sălbăticie. Bushman Land este o zonă semideșertică. Copiii care locuiesc acolo locuiesc în așa numitele zone de deșert cu tufișuri. Noi zicem că vin direct din buș. Asta înseamnă că ei locuiesc efectiv în savană, unde nu au niciun fel de acces la nimic ce înseamnă pentru noi cultură sau informație, în afară de natura care îi înconjoară. Și vreau să vă spun că copilașii noștri sunt copii care poate nici măcar cu o formă de educație în familie nu au avut foarte multă tangență. Ei au o formă de a se disciplina foarte diferită de a noastră și asta cel mai mult se bazează pe a fi pe cont propriu, poate începând cu vârsta de 2-3 anișori când vine următorul frățior în familie. Și cu toate astea, copiii vin la școală, deci chiar dacă ei vin kilometri întregi pe jos, desculți prin frig sau prin căldură sau prin ploaie. Vreau să vă spun că în savană sunt animale sălbatice care le amenință viața, dar ei vin la școală pentru că au sete de a învăța. Și ei când vin la școală, mulți dintre ei nu știu o boabă de engleză. Limba lor este, se spune că este una dintre cele mai încălcite limbi ale pământului. Este un dialect format foarte mult din clicuri. Și cuvintele se formează pe clicuri, nu pot să vi le redau, fiindcă nu le-am învățat în timpul cât am stat acolo. Sunt. Dar ei vin la școală și sunt și ei dotați în mod diferit și talentați în mod diferit. Și așa impresionat am fost de fete să văd cum știau să îi învețe matematică pe fiecare copilaș dintr-o clasă la nivelul lui. Pentru că poate noi, eu cel puțin în clasa a doua, copiii mei nu știau ce vârstă au și erau poate între 9 anișori și chiar 12. Ei sunt încadrați în clase în funcție de tangența pe care au avut-o înainte cu școala, în funcție de capacitatea lor de a se adapta și de a învăța. Nu toți sunt la fel. Și chiar m-a învățat una dintre fetele de acolo cum să, o metodă cu pietre, de a face calculele cu pietre. Și avea un coșuleț cu pietre și le puneau pietrele pe masă. 12 pietre minus 10 pietre și din 12 pietre scoteau 10 și metoda cu degetele. O grămadă de metode și mi-au zis fetele, eu le-am preluat de la ele ajungând acolo, dar fetele mi-au zis, ne-am confruntat cu lucrul ăsta. Chiar fiica misionarilor care este acolo, Lydia, când a ajuns în Africa și ei s-au mutat definitiv, avea doar 16 ani și a început școala, ea având doar 16 ani. Și Duhul Sfânt a știut să o inspire, pentru că Domnul a inventat matematica, să fim serioși. Așa că a învățat-o și pe ea cum să învețe. E extraordinar ce se întâmplă acolo.
Dar de ce nu își cunosc acești copii vârsta?
În momentul în care ei se nasc în sălbăticie. Nu există niciun fel de birocrație acolo, vă dați seama. Guvernul nu are habar, există un recensământ aproximativ al populației, dar copiii se nasc în întuneric și în anonimat total. Au mare noroc dacă primesc un nume în momentul în care se nasc. Atât în tribul Bushman, dar în general între africani, nu se pune mare accent pe a reține data nașterii. De aceea ei nu știu data nașterii, pot să moară și nu știe nimeni despre ei în afară de imediata lor familie, care din cauza condițiilor grele de trai pierd nenumărați copii. Pierd în sensul copiii mor din cauza bolilor cu care se confruntă. Cred că ar fi important ca oamenii să înțeleagă mai exact ce se întâmplă acolo. Pentru noi lucrurile sunt destul de clare că le-am văzut, dar înțeleg că pentru cei care ascultă rămân lacune. Vreau să menționez că climatul din acea zonă semideșertică este ostil vieții. Temperaturile sunt de la 50, chiar 56 de grade vara în timpul zilei până la minus 7, minus 10 grade noaptea în timpul iernii. Vreau să vă spun că eu am fost acolo în timpul iernii și noaptea când îngheța resimțeam mult mai puternic frigul, pentru că în timpul zilei fuseseră poate 30-35 de grade și acești copilași, chiar dacă au șansa să aibă o așa numită colibă, aș vrea să vă imaginați patru pari între care sunt nuiele și poate pământ, lut cu pietre pentru cei mai bogați sau poate câteva cârpe în loc de pereți, dar ei dorm pe jos. Sunt unii la care s-a ajuns cu ajutor, misiunea a ajuns cu ajutor, cu pături, cu saltele, dar nu toți au luxul ăsta, pentru că sunt mulți. Și atunci ei dorm pe jos, în jurul focului, pe nisip. Vreau să vă imaginați, copilașii aceștia nu au scutece, nu au pampersuri, nici nu-i schimbă nimeni în frigul acela, nu poți să îi dezbraci, atunci dorm așa, uzi, cum sunt. Cei mai mulți, de fapt n-am cunoscut un copil care să nu fie răcit, care să n-aibă pneumonie, care să nu aibă afecțiuni grave la plămâni din cauza acestor răceli repetate. Sunt condiții extreme de viață și pentru copilași, pentru părinților. Pricina din care se întâmplă, decesul este frecvent între ei. Și ce mi se pare mie tulburător e că acești copii pot să se nască și să moară și să nu știe nimeni. Să nu-i pese nimănui, decât mamei lui, poate, și tatălui.
Ce schimbări vedeți acum în viețile acestor copii? Ani la rând v-ați implicat în educarea lor, le-ați vorbit despre Dumnezeu, despre principiile lăsate în Scriptură. Cum au primit acest mesaj? Ce este diferit acum la ei?
Aș vrea să vă răspund la întrebare, nu atât din perspectiva noastră care ar putea să fie considerată subiectivă. Vreau să vă zic că în misiunea noastră, în baza noastră de misiune, trec adesea și se opresc guvernatori, miniștri și chiar ministrul învățământului ne-a vizitat de câteva ori și au vizitat școala și au rămas uimiți și ne-au spus în felul următor: suntem șocați ce ați putut să scoateți din niște copii pe care noi i-am considerat vrednici de tot disprețul, incapabili, inapți. Și iată că vorbesc engleză, se descurcă mai bine la școală decât copii din alte triburi care au școli finanțate de guvern, susținuți de guvern. Și lucrul acesta cred că este o schimbare vizibilă. Și faptul că acești copii se deșteaptă, vin la o lumină, sunt dezlegați intelectual de Dumnezeu și vedem că nu doar setea lor de a cunoaște, nu își însușesc mecanic niște informații pe care noi le dăm, ci le iau și le diversifică, le asimilează individual, le practică în diferite lucruri, în diferite situații și merg acasă și lucrul ăsta începe să se vadă în comunitatea lor. dincolo de asta, noi suntem chemate, aș vrea să înțelegeți că mulți dintre ei sunt orfani sau sunt părăsiți. În necesitatea de a-și asigura o supraviețuire, mulți părinți sunt obligați de circumstanțe să meargă la sute de kilometri la ferme să găsească de lucru și copiii rămân părăsiți în sat. Ei au o dragoste unii față de alții și un respect pentru viață, astfel încât vecinii sau rudele de aproape iau acești copii pe lângă colibele lor și le poartă de grijă în măsura în care pot. Dar rămâne o sete de dragoste și noi suntem chemați să-L arătăm pe Dumnezeu și în acest domeniu pentru ei, să arătăm dragostea lui Dumnezeu și astfel să-i învățăm. Ar fi bine să ne putem face fiecare slujba acolo, să o facem cât mai bine. Cu siguranță pe noi ne pasionează, suntem oameni puternici, așa cum am spus, și ne pasionează să ne implicăm în toate proiectele, inclusiv în ridicarea caselor, în mersul pe sat, în misiune, pentru că să nu uităm, ăsta e focusul principal, ne întoarce pe oameni la lumina lui Dumnezeu. Dar cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Și vreau să vă spun și să vă garantez că acolo Dumnezeu arată cu adevărat ce înseamnă o lucrare în unitate, o lucrare în care ți se poartă poverile atunci când nu mai poți și ajungi în clipe în care nu mai poți. Dar această frumusețe a unității lucrării este ceea ce vă va pregăti pe mulți dintre voi pentru o viață autentică în credință și în umblarea prin credință.
De credință noi pășim mereu cântând, căci Domnul e înainte. Dorind ca să împlinim tot ceea ce au spus al lui Iisus cuvinte, niciodată să nu dăm înapoi. Iar dacă e greu pe cale, Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Pentru care noi luptăm acum cu drag, nu este trecătoare. Și în împărăția în care sfinții vor intra, pe veci nimeni nu moare. Niciodată să nu dăm înapoi, iar dacă e greu pe cale, Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Astăzi unii, din care au învățat pe noi, au fost în vici în lume. Cu mic, cu mare, într-una, să ne încurajăm cu toți, strigând tot înainte. Niciodată să nu dăm înapoi, chiar dacă e greu pe cale. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Care ne sunt pildă în cuvântul cel citit, au mers pe această cale. În tot ne-au dat exemplu ca și noi să biruim, căci toate strecătoare. Niciodată să nu dăm iar dacă-i greu pe cale, Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Niciodată să nu dăm înapoi, iar dacă-i greu pe cale, Iisus Hristos ne va întări și ne va arăta.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi un interviu cu Iulia Mănescu, o tânără în vârstă de 26 de ani, originară din județul Bihor. Ea ne-a vorbit despre pasiunea deosebită pe care o are pentru împărtășirea Evangheliei, considerând că această dorință de a spune tuturor despre Iisus Hristos are legătură cu momentul nașterii sale, atunci când doctorii i-au pus diagnosticul de sindrom Down, iar părinții, deși întristați peste măsură, au ales să se roage pentru ea și să îi încredințeze viitorul în mâna lui Dumnezeu. Iar el, Dumnezeul din cerul înalt, i-a purtat de grijă și a chemat-o pe Iulia să lase deoparte profesia de designer ambiental pe care o practica și să aleagă viața de slujire. O viață mult mai binecuvântată și satisfăcătoare, așa cum ea însăși a declarat. O felicit pentru această alegere și vă încurajez și pe voi să faceți la fel. A-L arăta pe Hristos cel înviat lumii nu este o opțiune, ci este datoria sfântă a fiecărui credincios. În speranța că toți vom onora această datorie în anii care ne stau înainte, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, până săptămâna viitoare vă invit să rămâneți pasionați de Dumnezeu. Cu bine!
Jurnal de Credință.